No niin, jatketaan tietokoneen rakentaa arkkitehtuuri eteenpäin ja viimeistä luentoa Viiaa. Ja, tänään katsotaan vähän, meillä on hirveästi aiheita jäljellä kurssilla, että käytännössä PC-tietokone vs. Hack-tietokone on tänään aiheena, katsotaan mitä käydään läpi. Ja sitten luentomateriaalista voi lukea tarkemmin, että ihan kaikkea mennä tänä vuonna, kun mä jätin sen yhden luennon pois, niin kaikki asiat en ole käynyt tänä vuonna luennolla. Materiaalissa on muutakin, että mitä en ole luennolla käynyt. Voipi sieltä lueskella, kun opiskelee tarkemmin sitten, jossain vaiheessa haluaa oppia tietokoneen toimimista, mennä syvemmälle siihen, että miten se nykypäivän kone toimii, mitä kaikkea siellä on. Okei, mennään katsomaan. Viime kerralla rakennettiin prosessori ja nyt sitten sillä HDL-kielellä ja siellä sitten prosessorin jälkeen, niin ei muuta kuin laitetaan prosessori ja näyttö ja näppäimistö ja muistit paikalle ja siellä on valmis tietokone. HDL-kielellä ja sitten se tänään katsellaan vähän, miten tuo ero nykypäivän tietokone siitä, mitä me rakennettiin tällä kurssilla Nandeista lähtien rakennettiin tietokone ja ollaan siellä simuloiden rakennettu se. Tärkeä asia, mikä tämän päivän tietokoneessa on, mikä ei ole siinä mitenkään käsitelty siinä prosessorissa tai tällä kurssilla niin on tuo välimuisti ja nyt jos sitä ajatellaan tämän päivän prosessoriin, ne jotka on nähnyt prosessorin tai prosessorin mikropiirinä tietokoneen kasauslaprassa tai muuten, niin näkee, että se on tuommoinen neliömuotoinen palikko ja mitä me ollaan tällä kurssilla tehty, niin me ollaan CPU-osuutta sinne tehty sinne. Sen prosessori, eli se varsinainen suoritin yksiköstä prosessorista on toteutettu. Mutta siellä mikropiirillä, mikä siellä on siellä tietokoneessa tai kännykässä, niin siinä on paljon muutakin siinä prosessorin itse suorittimen ympärillä. Mitä mä tähän, eli mä piirsin tuohon tuon laatikon, niin se oikeastaan pitäisi olla piirrettynä, että nämä kaikki, mitä tässä on nyt laatikoitu, niin on siinä samalla mikropiirillä. Sitten siellä on vielä erikseen, että se pääsee kommunikoimaan se prosessori ulkomaailman kanssa, niin tuossa on sitten I/O, input-output-logiikkaa, eli jolla saadaan sitten liitetty se prosessori kaikkeen ulkopuoliseen. Saadaan ne dataväylät, osoiteväylät ja kontrolliväylät liitettyä sinne tietokoneen väyliin. Ne prosessorin inputit ja outputit. Ja välimuisti on se tärkeä asia, mikä siellä prosessorissa on tänä päivänä. Ja nyt se, että se prosessorin teho kasvaa, siinä saadaan enemmän transistoreita menemään, niin se menee sitten näihin välimuisteihin, eli cache englanniksi, kakku tai kakhe, tai miten sitä suomeksi puhutaan, kakusta monesti käytetään sitä nimitystä välimuistilla, varsinkin kun se on tällä prosessorin lähellä. Sitä välimuistia voi olla muuallakin. Se on tämmöinen väliaikainen muisti, minkä jostain haetaan dataa talteen. Ja nyt nykypäivässä prosessorissa, mulla on tässä yksi ytiminen prosessori, katsotaan kohta moniytiminen. Se periaate, että siellä yhden ytimen, että nyt tämä CPU tässä voisi vaihtaa, että se onkin core, kun puhutaan multikoreista, niin taas core tämä koko systeemi ja sitten tämä suoritin on se, jossa on sitten se alu ja sitten siellä voisi olla liukulukuyksikkö, useita kappaleita aluja, että siellä voi olla niitä aritmetis-loogisia yksiköitäkin olla useita, jotta pystytään tekemään rinnakkaislaskentaa. Okei, välimuistiin, eli nyt siellä on 3 tasosta välimuistiin nykyisessä prosessorikoreessa ja tai suorittimessa, niin täällä on L1, L2 ja L3 on nimetty, ne on eri tasoille nimetty, se on level 1, 2, 3. Ja nyt mitä lähempänä se on sitä prosessorin suoritinyksikköä, niin siitä pienempi se numero. Eli tämä L1 on ihan lähimpänä prosessori ja sitten vähän kauempana on L2, se on vähän isompi kuin se L1, tuonne mahtuu pikkasen dataa ja tänne mahtuu vähän enemmän. Sitten siellä on tämmöinen L3, joka sitten yleensä on jo niin iso muisti, että se on siinä prosessorin itse sen prosessori yksikön ulkopuolella, että nämä selvästi, että nämä voi olla hyvinkin lähellä sitä aritmeettis-logisia yksiköitä ja liukulukuyksiköitä, mitä siellä on siellä prosessorissa. Sitten siellä on jonkunlainen logiikkapiiri, tässä muistiohjaamulla nimenä, joka sitten kontrolloi sitä, että miten sitä välimuistia ja muistia muutenkin käsitellään. Eli siinä mulla on muistikampa. Tämä on sitä RAMia, mikä on tietokoneessa D-RAMia. Ja sillä nyt kun prosessorissa rupeaa joku koodi ja tietokone on käynnissä ja nyt käyttöjärjestelmässä käynnistetään, vaikka tämä selain tässä käynnistetty, niin se koodi haetaan kiintolevyltä, kopioidaan jonkun verran tämän muistiin, miten sitä mahtuu, mahtuuko paljon se selaista vaatiikaan muistia. Ja nyt sitten se prosessori, me tarvitaan, eli nyt tässä on se ohjelmakoodi, vastaa sitä rommimuistia. Nyt nykypäivän tietokoneessa se rommi ja rammimuisti ei ole erikseen, mitä siinä häkkiprosessori tai tietokoneessa oli. Eli ei ole erikseen ohjelma- ja datamuisti, vaan kaikki on samassa. On niin kutsuttu von Neumannin arkkitehtuuri käytössä, että se häkkiprosessori on tehty, tai tietokoneen Harvardin arkkitehtuurilla, suuri osa koneista on käyttää von Neumannin arkkitehtuuri, niin se data- ja ohjelmamuisti sijaitsee samassa fyysisessä muistissa nykytietokoneessa. Olkoon tuonut sitten se, että hei, me ollaan haettu selaimen koodi tänne muistiin, oletetaan, että se muisti menee kaikki tänne, mahtuu tänne muistiin. Ja sitten sitä lähdetään käymään rivi kerrallaan, niin kuin mä sanoin, tai muistipaikka kerrallaan läpi, että alusta lähdetään lukemaan, että hei, nyt me lähdetään sieltä siirtää prosessorille dataa, mutta nyt se ei menekään tätä RAMin muistia, että se haetaan, kiintolevyltä haetaan isompi lohko, haetaan useita kertoja, riippuu minkälainen kiintolevy, kuinka paljon dataa haettavissa, niin sitten tästä kuinka paljon sitten mahtuukaan. Otetaan joku lohko. Että nyt kun sieltä alkaa ennen kuin se prosessori ei saa mitään laskettavaa, niin tässä tämä logiikka alkaa pyörittää, että okei, meillä on täällä on sitten jossain program counteria vastaava käskyrekisteri, eli joka osoittaa, että mistä kohtaa pitää hakea. Mä otan tuonne vaikka IR Instruction Register on se nykytietokoneessa nimi sille PClle, mitä me ollaan käytetty. Niin se osoittaa, siellä on se muistipaikan osoite, joka sitten sanoo, että tuosta pitää lähteä koodia suorittaa. Niin sieltä tämä muistiohjaaja saa sitten tiedot, okei, hei, tuosta lähdetään suorittaa, haetaan tänne L3-välimuistiin niin paljon kuin sitä mahtuu, oletetaan, että tuon verran mahtuu. L3-välimuistiin täytetään se kokonaan se L3-välimuisti tuolla datalla, mikä tuolta haetaan. Ja sitten siitä siirretään ne ensimmäiset, otetaan siinä vaikka tuon verran ensimmäistä alusta sitä dataa siirretään L2-välimuistiin tuonne prosessorin lähelle. Sitten tämä logiikka, minulla on tässä muistiohjaa yhtenä palikkana, mutta se käsittelee niitä kaikkea, tai se on logiikkaille kaikille välimuistille ja niiden välisille kommunikaatioille. Siirretään tuonne L2-dataa, no oletetaan, että sekin menee täyteen, ja sitten sieltä otetaan pikkupala, mikä siirretään sitten tuonne L1-instruction-kakheen. Okei, nyt mä täytin nämä ohjelmanmuistilla. Käytännössä sinne pitäisi jättää datallekin tilaa. Nyt kun ohjelma käynnistyy, niin se ei vielä mitään dataa ole missään muistissa, vaan sitten se rupeaa se ohjelmakoodi suorittamaan jotain ja nyt se rupeaa täyttämään. Jos se tarvii dataa muistia, se rupeaa täyttämään sitä dataa muistia. No okei, oletetaan, että se meni tälleen, että meni L2-kin täyteen. Nyt tämä instruction cacheissa on sitten semmoinen 32 kilotavua, 48 kilotavua dataa, ja sieltä sitten ruvetaan ohjaamaan, tai sieltä sitten tulee se ensimmäiset käskyt, tai käsky kerrallaan tulee sitten tuonne prosessorille. Sitten tämä instruction register osoittaa, tai okei, se sitten osoittaa, että mistä sen prosessorin pitää hakea. Tämä instruction register saa info menee tänne, että okei, täältä jostain muistista pitää siirtää tänne lähemmäksi, ja sitten se rupeaa tässä instruction rekisteri tässä pyörittää, että miten tuota L1 käydään läpi. Sitten siinä on muuta logiikkaa. Tässä on sitten logiikkaa, joka katsoo, että okei, tässä pitää jotain tapahtua tässä välillä. Okei, siinä rupeaa käskyjä käymään läpi, ja nyt tämä CPU käy, jos on tässä selaimen koodi, niin jos se rupeaa jotain laittaa talteen, se rupeaa tallentaa sitten, siellä on rekistereitä N-kappaletta, käytetään näitä rekistereitä, niin kuin A- ja D-rekisterissä hack-prosessorissa, tallennetaan niihin rekistereihin tarvittaessa, ja sitten kun tiedetään, että tarvitaan enemmän pitempäaikaisen tallennuksen, niin viedään tuonne L1-datakasheen sitä dataa. Että jos sinne vaikka ensimmäisenä pitää laskea jotain yhteen, niin sitten se summa ruvetaan laittamaan tuota tänne dataan välimuistiin. No sitten tätä data L1-välimuistia pitäisi lähteä tallentamaan jossain vaiheessa tänne RAM-muistiin, niin sieltä sitten tuon logiikkapalikan kautta, okei, L2 on täynnä, kun me haettiin tuossa täyteensä tässä esimerkissä, niin tämän muistilogiikan pitää päättää, että okei, mikähän näistä L2-informaatioista olisi semmoinen, mitä ei tarvita vähän aikaa. Eli siellä on tiettyä pientä älyä logiikkaa, joka ennustaa sitä, että kuinka tämä koodia tarvitaan täällä näissä välimuisteissa. Ja nyt oletus on se, että okei, me käydään aina muistipaikka kerrallaan sitä koodia läpi. Jos tulee niitä hyppykäskyjä, sitten voi hypätäänkin johonkin toiseen paikkaan sitä muistia. Mutta oli nyt oletus se, että tuo musta laatikko vietiin tuonne L1, ja nyt täällä sitä, se on L1, niin ei käy sitä poistamassa sieltä, vaan sitten tänne L2. Eli tämä L2 on jaettu tuon data ja instruction käsky muistin välillä. Niin tämä logiikka täällä sitten, että okei, pyyhitään tuolta tyhjäksi tuo osa ja sijoitetaan sitten tuo datamuistia tuonne datamuistia sijoitetaan tuonne L2-välimuistiin. Saadaan sinne uutta dataa talteen tätä sovellusta varten. Ja sitten pitää päivittää tuonne L3-välimuistiin, sieltäkin pitää päättää, että okei, kun me haettiin se täyteen, järkevä hommahan ei ole se, että se haki sen täyteen, mutta tämä nyt oli vain esimerkki, mikä lähti rakentamaan. Okei, täältä pitää sitten tyhjentää, mutta idea on se, että jos se muisti on täynnä, se välimuisti, niin siinä sitten poistetaan joku osa, siinä on joku logiikka, mikä sen poistaa. Mikä epätodennäköisimmin tarvitaan täällä prosessorissa lähiaikoina. Niin tuolta sitten päästetään poistamaan tuo L2, tuo data kopioituu tonne ja sitten lopulta menee RAMiin, tuossa punaisella oli tuo RAMin ohjelmakoodi, niin sitten sieltä varataan RAMista datalle sitten varataan RAMin muistia sen verran, kun tuolta tarvii sitä lopulta generoituu. Ja pikkuhiljaa tämä on sitten nämä välimuistit tässä L3 ja L2, niin siellä on sitä ohjelmakoodia plus sitten sen ohjelman generoimaa dataa, mitä tallennetaan. Eli jos vertaa sinne häkkiprosessori, niin me varattiin muistipaikka siellä, laskettiin summaa niille ja summamuuttujille varattiin muistipaikka, niin nyt niille, ne olisi sitä dataa muistia, jolle varataan muistipaikka, menee tänne sitten lopulta RAMiin, että sitä käytetään tarvittaessa niitä informaatioita, mikä siellä dataa muistissa on. Okay. Eli tolleen se pyörii tuo välimuistit, ja nyt idea on se, että okei, täällä on DRAMia, siinä voi olla se SE:ssä, jolloin kanssa se on synkroninen, siellä voi olla sitten, tai tänä päivänä on sitten DDR ja muuta numeroa, mitähän siellä on nelosen ympärillä riippuu, mä en ole taas päivittänyt vähän aikaa tietoja. Se on tuo jotain oleellista, se on DRAM, jos tänään päästään sinne asti, niin nähdään minkälainen se DRAM on, tai sitten päästä katsoa viime vuoden videota. Ja sitten nämä välimuistit täällä on sitten SRAMia. SRAMilla on toteutettu nämä kaikki välimuistit, mitä täällä mikropiirin sisällä on. Eli se on kalliimpaa, mutta nopeampaa vie enemmän tilaa, että se SRAM ei mahu tänne paljon, mutta tänä päivänä kun se transistorit saadaan pienempään tilaan, niin tämä L3-välimusti varsinkin on se, mikä siellä kasvaa. Kasvaa se, että me saadaan näitä koreja lisää, niin sitten niille tulee L3-välimustin määrä kasvaa ja sitten näiden ytimien määrä kasvaa. Tämä itse prosessori täällä on jo tänä päivänä semmoinen, että sinne ei sitä logiikkaa enää tarvitse. Se kykenee kaiken tekemään, että nyt se tarvii vaan nopeasti saa sitä informaatiota, ettei sen tarvitse hakea RAMin muistista tai sitten jopa kiintolevyltä asti. Olisikohan se siinä ja mennään sitten seuraavalle kalvolle, missä onkin se enemmän niitä koreja. Et mulla on sen neljä ydin, no lähde pois, lähti. Neljä ydin CPU sitten esimerkkinä. Eli nyt se sitten muistiohjaaja on käytännössä yhteinen niille. Eli nyt tämä laatikko, mikä tässä on, niin tämän päivän se mikropiiriprosessori, mikä sinne emolevylle laitetaan, niin se on neliömuotoinen. Se on suurin piirtein tämmöiset asiat sisällä, jos on neljä ydinprosessoria. Ja sitten monistuu, jos siinä on useampia ytimiä, kahdeksan. Eli siellä on sitten näitä CPU-yksiköitä, joissa on se L1 ja L2 data ja käskymuisti, sitten siellä L2 siellä CPU-kyljessä ja sama monistuu sitten tässä useammassa ytimessä. No sitten mä oon tänne laittanut L4 lainausmerkkeihin, eli nyt L1 ja L3 on tämmöisiä vakiintuneita käsitteitä näille välimuistille, mutta jotkut prosessorivalmistajat laittaa tänne vielä neljännen välimuistin tänne mikroprosessoripiirille L4 sisään, ja joku sitten käyttää, että okei, tämä RAM-muisti on L4, että se ei ole vakiintunut se käsite, että jos L4 näkee käytettävän, niin katsoo, että tarkoitetaanko sillä tätä RAM-muistia vai tarkoitetaanko sillä neljättä välimuistia täällä prosessorin sisällä. No, sitten kun tämä RAM-muisti loppuu kesken, niin jossain käytetään välimuistinimeä siinä, että kun otetaan tältä kiintolevyltä sitten RAMin jatketta, että siellä on sitten välimuistinimellä voi olla siellä kiintolevyllä RAMin jatketta, jos RAMia on vähän, niin kiintolevyllä tehdään sitä RAMia, virtuaalista RAMia. Sitten tuossa kiintolevyssä itsessään voi olla pieni välimuisti, joka on sitten nopeampaa käsitellä, haetaan sitä levyltä tuohon välimuistiin, usein tarvittavia asioita ja siirretään niitä sitten RAMiin ja sitä kautta tuonne. Sama periaate siellä kiintolevyjen välimuistissa, jos niitä on. Okei. No, mitä se oli? Tämä L1 ja L2, se on 32-48 kilotavua molemmat tänä päivänä. Mitähän tämä L2 on tänä päivänä? Varmaan alkaa olen megatavu. Ehkä se on sille, että se on 256 tavua tuossa L2 ympäri yksi prosessori. Tietenkin prosessori, niissä on eri eroja, että voi sen katsoa sit, jos ostaa joskus prosessori, että mikä se L2 on. Ja sitten tämä L3, niin tämä on mitähän tänä päivänä 8 megaa taitaa olla. Voi olla enemmänkin, voi olla vähemmänkin, riippuu. Siinä voi olla 8 megaa, että jos te ostatte prosessori, siinä mainostetaan, että se on 8 megaa L3-välimuistiin, niin se on sitten käytännössä yksi palikka tässä, ja sitten se on loogisesti jaettu silleen, että okei, jos on 8 megaa, niin siitä on 4-ytiminen prosessori, niin siitä on 2 megaa per prosessori loogisesti sitten jaettu, että se on yhtenä palikkana siellä, palikkana se L3 niin käytännössä. Puhun yleisesti prosessorista, voi olla eroja näissä prosessoreissa yleisin logiikka. Eli siinä olisi 8 megatavua L3-välimuistin koko tuossa. Okei. No, sitten kun se prosessori pitää kommunikoida ulkomaailman kanssa ja saa sieltä ulkomailta jotain informaatiota, niin siitä on tämmöinen termi kuin keskeytykset, mitä meidän tietokoneessa tai häkkitietokoneessa ei ole. Eli nyt siinä häkkitietokoneessa, kun tarvittiin käydä lukemassa, että onko jotain näppäintä painettu, niin meidän piti itse tehdä se koodi, että käy katsoa, onko siellä muistipaikassa joku luku, eli onko sitä näppäintä painettu. Niin joo, se on ihan turhaa tehdä semmoinen, okei, no se, jos ei ole keskeytyksiä olemassa, niin se on semmoinen pakko tehdä, että me joudutaan itse käymään kysymässä niiltä IO-laitteilta, että hei, onko sulla jotain asiaa meille. että se pitää hoitaa sitten siellä käyttäjärjestelmäkoodissa tai ohjelmakoodissa. Koodissa, mutta nykypäivänä sitten siellä on tämmöinen ohjelmoitava keskeytysohjain, paljon muutakin, tämä on taas logiikkapiiri, jossa on paljon nändeillä toteutettu logiikkaa käytännössä. Et siellä on sitten keskeytysohjaaja, joka kontrolloi sitä keskeytysten määrää. Nyt kun mä tässä painan näppäintä tai hiirtä liikutan tai verkkokortilta tulee jotain dataa tai monia laitteita, tämmöisiä IO-laitteita, joiden kanssa se prosessori kommunikoi, saa dataa sieltä tai pitää siirtää laitteelta toiselle, niin sieltä ei tarvitse prosessorin pitää huolta siitä, että hei, mun pitäisi käydä kysymässä, että onko kenelläkään dataa, vaan tulee keskeytys, joka sitten kertoo, että nyt on joku laite siellä, jolla on asiaa. Ja nyt jos kun mä tässä hiirtä heilutan, niin sieltä menee keskeytyksiä tuonne prosessorille ja prosessori keskeyttää sitten toimintansa, mitä se onkaan tekemässä ja antaa sitten tarvittavalle koodinpätkälle ohjauksen. Eli nyt jos siellä pyörii, siellä on taas muistia, siinä on jonkunlainen koodi, mikä pyörii. Ja nyt mulla on tämä piirtosovellus aktiivisena tämä piirtosovellus tässä, niin kun mä heilautan hiirtä, niin sieltä tulee tänne ohjelmoitavalle keskeytysohjaimelle tulee signaali, että okei, hiirtä heilautettu, sieltä lähtee keskeytys prosessorille, tämä n-bittinen väylä, että siinä on erilaisia keskeytyksiä, eri prioriteetilla olevia, tulee tänne prosessorille keskeytyskäsky, ja nyt kun se on sitten suorittanut käskyn, ja aikaisemmin meillä oli, että noudetaan käsky, eli tehdään käsky, instruction pointer tai program counter siirtyy seuraavalle riville, niin tuossa ennen kuin sen jälkeen, kun suoritettu käsky, niin käydään tarkistaa keskeytykset. Eli jos sitten tuli, että siellä on keskeytys, niin tallennetaan program counterin arvo, eli oltiin tuossa kohtaa koodia menossa, laitetaan se jonnekin talteen, heitetään se tuonne vaikka talteen se osoite, että me oltiin tuolla osoitteessa menossa, ja kuitataan keskeytys, lähtee tuonne signaalit, että okei, sain keskeytyksen, se on kuitattu, ja nyt sitten tämä ohjelmalaskurin arvo, se tallennettiin tuonne se vanha arvo, jotta me voidaan päivittää sen, että hei, nyt täällä on jossain päin koodia, käyttäjärjestelmäkoodia on sitten koodilohko, joka hoitaa niitä keskeytyksiä. Keskeytys tulee, niin laitetaan vanha osoite muistiin, missä oltiin menossa, siirretään se PC:n arvo tuonne keskeytyskäsittelijä koodille, joka rupeaa käsittelemään niitä keskeytyksiä. Eli katsoa, mikä keskeytys oli, mille pitää antaa aikaa. Jos sieltä tulee hiirenliikkeitä, niin annetaan sitten koodipätkä, joka visuaalisesti heiluttaa tätä hiirtä tässä näin. Jos mä panon napin pohjaan, niin sitten sieltä tulee informaatio, että hei, nyt siellä on nappi pohjaisena hiirellä. Ja annetaan sitten sovellukselle tieto, että hei, hiirellä on nappi pohjassa, ja sovellus rupeaa sitten pyörittää. Eli hyvin nopeasti se käyvään tällä keskeytyskäsittelyllä, että okei, sieltä tulee informaatio, että meillä on nappi pohjassa tai hiiri liikkunut. Niin sitten palataan tänne ohjelmakoodiin, eli keskeytyksen jälkeen. Että se keskeytys, kun käsitelty, saatu se informaatio, että nyt meillä on hiiri nappi pohjassa, niin tuonne täältä lopusta, niin siellä aina on tieto siitä, että missä tuo on tuo paikka, mihin me tallennettiin se edellinen PC-arvo, program counterin arvo. Palataan sinne, otetaan tuo informaatio tuolta, tallennetaan se. Tässä kohtaa pitäisi olla, tuohon laitetaan se PC, se vanha PC-arvo, mikä on tuossa tallennettu, se haetaan tuossa kohtaa tuonne uudelleen program counterille, jolloin se program counteri hyppää sitten tuonne kohtaan takaisin ja lähtee suorittamaan sieltä koodia. Ja nyt tai sitten siellä voi olla, että nyt siellä, mitä tämä sovellus tässä tekee, tämä piirtosovellus, niin se käytännössä tarkkailee, että onko se siinä on silmukka, joka tarkkailee, että onko hiiri liikutettu. Okei, hiiren liike tulee sieltä käyttäjärjestelmään, sitten nappi painallut, niin tämä sovellus. Samanlainen logiikka, kun lähdettiin sitä täyttämään sitä näyttöä aikaisemmalla luennolla, niin sitten silmukassa katsotaan sitä, että okei, oliko nappi painettu, ja sitten siellä on parametri, okei, mikä väri oli siinä, ja sitten ruvetaan sitä koodia suorittaa, kun on tullut prosessorilta, että nappi on painettu, hiiren nappi on painettu. Eli vastaavasti näppäimistöllä muilla IO-laitteilla, että siellä on keskeytys tulee, me saadaan se keskeytys tänne prosessorille, ja sitten siinä on joku sovellus, mikä pyörii, joka sitten, jos siellä on näppäimistö, nyt jos mä painan näppäimistöltä, niin jotain tapahtuu satunnaisia asioita. Että näppäimen painotukset tulee tälle sovellukselle, se tekee sitä sovellus niillä näppäimpainotuksilla mitään, niin pitää olla joku tietty, tässä pitää olla tietty moori, että pääsee kirjoittamaan sitä tekstiä tuonne. Okei. Eli keskeytykset pitää varten, että okei, saadaan prosessorin toiminta keskeytettyä ja täältä informaatiota sisään sinne heti, kun yleensä siellä on heti tarve, että okei, näppäimistö on painettu, niin jos meidän pitää silloin kirjoittaa ja näyttää, tai hiiri on liikutettu, niin pitää näyttää, että se hiiri liikkuu siellä. Ja niin taas eri prioriteetin tuota keskeytyksiä on olemassa. Ei niistä nyt sen enempää. No, tässä on tämmöinen termi kuin x86 assembly, eli assembly-kieli x86-perheen prosessoreille. x86-perheen prosessori tarkoittaa Intelin 86-prosessorin jälkeisiä tai siitä periytyviä prosessoreita, kehitettyjä prosessoreita. 70-luvulla varmaan 16-bittinen prosessori Intel kehitti, aikaisemmin oli 8-bittisiä, eli se käskyt oli 8-bittisiä. Ja kaikki ja dataa 8-bittisenä. Ja sitten 16-bittiseen siirryttiin, niin sen nimi oli tuo 8-6, ja sieltä on tullut sitten x86-perhe, jonka assembly-kieli on takaisinpäin yhteensopivaa nykypäivän prosessoreista tänne 8-86-prosessoriin. Jos ne käyttää 16-bittisiä käskyjä, niin se on takaisin. Takaisinpäin yhteensopiva se koodi. Mennään katsoa eka vaikka x86-arkkitehtuuria, jotta nyt me nähtiin, että se assembly-kieli, mitä me käsiteltiin tällä kurssilla, niin siellähän oli että D, kirjoittaa, D on A ja tuommoisia käskyjä siinä assembly-kielessä, eli siinä käsiteltiin, tuossa sanottiin, että laita D-rekisteriin se, mitä on A-rekisterissä. Ja nyt, jotta sitä x86-assemblia ymmärtää, niin pitää vähän ymmärtää, että hei, siellä on niitä rekistereitä, mutta siellä on jotain muuta kuin D-tä ja A-ta. Ja mä tästä hyppäsin Wikipediaan. En ole vieläkään kerennyt omaan materiaaliin näitä vastaavia laittamaan. Käydään vähän läpi tuolta. Eli nyt sitä meidän A-rekisteriä ehkä eniten vastaa tämmöinen akkumulaattori tai akku suomeksi rekisteri siellä x86-arkkitehtuureissa. Ja sitten datarekisteri, mitä on tämmöinen datarekisteri. Näitä käytetään yleisesti, kun tarvii laskea kaksi operandia, antaa alulle niin nämä on ne rekisterit, mitä käytetään. Sitten siinä on tämmöinen base-rekisteri olemassa, joka on sitten vastaava kuin nämä akku ja data, mutta se on sitten, mitä ei siinä häkkit-prosessorissa ollut. Kolmas vastaava rekisteri monesti on sitten, että jos on laskutoimitus, niin okei, A ja D-rekisterit lasketaan yhteen, sijoitetaan se lopputulos tuonne B-rekisteriin. Ja sitten jos sitä tarvii uudestaan, voidaan tuoda tänne uusia lukuja ja tehdä monimutkaisempia laskutoimituksia ilman, että sitä tarvii sitä arvoa laittaa muistiin. Silloin kun me käytiin sitä hack-assemblyä läpi, niin silloinhan me kun laskettiin kaksi lukua yhteen, niin meidän piti muistiin aina käydä se silmukassa laskettiin, niin piti käydä muistiin tallentaa se uusi arvo. Uusi arvo ja se silmuka-arvo molemmat muistiin. Eli nyt se voitaisiin kun silmukassa lasketaan jotain, niin tässä beisissä pitää sitä summaa. Täällä on ne uudet laskettavat arvot. Ja sitten saa vielä erikseen counterirekisteri, jota voi käyttää semmoisen, että hei, jos meillä on tämmöinen counterityyppinen muuttuja siinä, mitä pyöritellään, niin se voidaan käyttää tätä counterirekisteriä. Eli sen ominaisuutena on sitten se, että sitä käytetään silloin kun se on tämmöinen luku, mitä pitää kasvattaa tai pienentää jollain määrällä. Eli tämä rekisterit sinällään, niin kun näitä käytetään tämän counter-rekisterin, se assemblikielin koodi, lukeminen on helpompaa kuin okei, siellä näkyy assemblikoodissa, että okei, se käyttää counter-rekisteriä, no tämä on sitten varmaan joku indeksi, mitä pienennetään tai isonnetaan, että se assemblikielin koodi tulee selkeämmin, kun näitä rekistereitä käytetään. Okei. No, 8-bittisessä prosessorissa oli aikanaan 2 kappale näitä rekistereitä, eli kaksi rekisteriä, eli akkuja oli 2, jossa molemmissa oli 8 bittiä ja vastaavasti muita rekistereitä, muita 4 rekisteriä. Nyt sitten kun siirryttiin siihen 16-bittiseen, eli 16-bittistä asti on yhteensopivia ylöspäin, niin yhdistettiin ne rekisterit, sai uuden nimen A, tulee tuosta ensimmäistä kirjaimesta ja X on sitten uusi kirjain. Tuo H tarkoittaa, että se on high ja L on low, eli MSP-bitit tuolla ja LSP-bitit tuolla. Näitä 16 tai tätä akkua pystyy käyttämään siten, että konekielessä tai assemblikielessä on koodit, hei, laita tuonne AH:hon jotain, laita AL jotain. Et jos me käsitellään 8-bittisiä lukuja, niin jos siellä joku sanoo, että tuommoinen tavu on ylemmän kielen koodissa, niin ja sitten sanoo, että toinen tavu on jotain, ja sitten pyydetään laskemaan yhteen, niin me voidaan se kääntäjät optimoi sen koodin siten, että okei, laitetaan se tavu tuonne, kun se 8-bittiä mahtuu sinne, ja toinen tavu tuonne, ja sanotaan, että hei, laske nuo yhteen, tai mitä sitten teetkään. Eli niitä voidaan käyttää osa rekistereistä siten, että vaikka se on 16-bittinen, niin sinne voidaan laittaa 2 8-bittistä arvoa. Ja sitten kun siirryttiin 32-bittiseen prosessoritekniikkaan, niin se rekisteri vaihtui 32-bittiseksi, eli mitä siellä käytännössä on, niin siellä on niitä rekistereitä ja n-kappaletta bittejä menee sinne vastaavalla tekniikalla tehty kuin mitä me ollaan tehty. Ja sitten 64-bittinen vaihto taas nimi tai tuo etuliite tuohon, että se tarkoittaa, että se on 64-bittinen. 64-bittisessä prosessorissa näitä rekistereitä voidaan sitten käyttää 32-bittisenä, 16-bittisenä, 8-bittisenä tai 64-bittisenä. Okei, no tässä on sitten tämmöinen stack base pointer. Nyt tämän päivän tietokoneessa tehdään aliohjelmien hallinta käytännössä sille, että siellä on tämmöinen pino-muisti rakenne olemassa virtuaalisesti, eli nyt kun siellä on sitä muistia olemassa, niin sille varataan ohjelmakoodille, kun joku koodi käynnistyy, niin sille varataan, sanotaan, että hei, tuossa on sulle pieni muistialue, jolla sä voit käsitellä jota sä voit tarvittaessa käyttää. Ja se tehdään silleen, että sanotaan, että hei, sun pino alkaa jostain tietystä osoitteesta. Siellä on tämmöinen rekisteri, johon laitetaan se pinon alkuosoite. Käytännössä se osoittaa ainakin muistiosoitteeseen, että tuosta eteenpäin sulla on muistia. Muistiosoitteet kasvaa alaspäin ja se pino kasvaa tässä alaspäin. Eli sä voit tuosta ruveta muistia käyttää. Mitä tässä ylempänä on, niin siinä on sitten joku ylemmän taso. Eli nyt jos mulla on tässä piirtosovellus käynnissä, niin tässä ylempänä olisi vaikka käyttöjärjestelmäkoori. Ja nyt tälle piirtosovellukselle on sanottu, että hei, tuosta alkaa sun koori. Ja nyt se, mitenkä se onkaan rakennettu, niin siihen tulee sitten, jos siellä sanotaan, että int x on jotain ja btb on jotain, double f on jotain, niin tänne varataan sitten, tämä on se paikka, mistä varataan muuttujat siihen lokaaliin koodin käyttöön. Ja nyt sitä mukaan, kun niitä muuttujia tänne, se ylemmän kielen, korkean kielen koodilla tekee muuttuja esimerkiksi, niin tämä stack pointeri on sitten rekisteri, jossa kerrotaan, että hei, missä kohtaa tätä sinun pinoa saat menossa. Eli sun pinon alkukohta on tossa. Sä et koskaan pääse tuonne sotkemaan ylemmän tason kooria, joka on sua kutsunut käytännössä. Eli on siis pääohjelma, kutsuu aliohjelmaa tai käyttöjärjestelmä antaa, siellä käynnistää sovellus, niin se saa tämmöisen yläosoitteen, siitä ylemmäksi sä et pääse millään. Sä siitä alaspäin sä voit käyttää sitä niin paljon kuin sulle on muistia siinä järjestelmässä. Ei tule mitään muita muistia. On vapaata muistilla järjestelmässä. Ja nyt tämä stack pointeri sitten elää sen mukaan, että okei, sä oot tuohon asti käyttänyt sitä muistia, sä oot käyttänyt niitä lokaalimuuttujiin, niin siitä on sitten voit käyttää sitten eteenpäin. Sitten jos sä kutsut aliohjelmaa, niin aliohjelmaa kutsutaan, katsotaan se vaikka kohta esimerkin kanssa, miten se aliohjelma kutsu menee tuossa. Okei, no sitten tuossa Source ja Destination kaksi rekisteriä, mitä käytännössä käytetään siihen, että aliohjelmalle tuodaan parametreja sisään. Et ne tuovat tänne omat rekisterit sitä varten. Et kaksi parametria voidaan tuossa tuo aliohjelmalle sisään. Paljon muitakin rekistereitä. Sitten siellä on yksi rekisteri lippuja varten. Tämmöinen lippurekisteri, jotka käytännössä kertoo sen, että 0 tai 1 meillä on jokin bitti siellä päällä, joka kertoo jonkun asian. Sitten siellä voi olla useampia parin bitin loogisia kokonaisuuksia. Eli käytännössä siellä on 32-bittinen rekisteri tässä, jossa on, eli se on 32-bittinen muistipaikka, jossa jokaisella bitillä on oma tarkoitus. Tai okei, sitten ne on nollia tai ykkösiä, jos ei niitä käytetä. Siellä on esimerkiksi carry-fläkki. Laskutoimituksesta tulee, ei mahukaan 16 bittiin, niin sitten carry-fläkki-bitti kertoo sen. Prosessori laittaa tuonne ykkösen. Tästä saadaan tieto sitten, että okei, tapahtui ylivuoto siellä. Ja sitten siellä on muita bittiä. Siellä on esimerkiksi etumerkki-bitti kertoo, että oliko se negatiivinen niin kuin meidän alulla. Oliko positiivinen joku tulos. Ei korjaa, oliko 0, 0-fläkki ja niin poispäin. Mut siinä vähän noista rekistereistä, eli nyt siellä on paljon enemmän. Tässä on muutama käyty läpi ja tänä päivänä niitä ei ole rajoitettu, että siellä on vielä suurempia niitä bittimääriä voi olla siellä käytössä, vaikka se tietokone olisi 64-bittinen, niin ne rekisterit voi olla suurempia. Suurempia. Nämä on ne perusrekisterit, mitä käytetään, sitten siellä on paljon muita, mitä käytetään. Noilla ymmärtää nyt, mitä me sitten katsotaan seuraavaksi. Eli nyt me tehtiin se, tai käytiin läpi se add5, missä summattiin ykköstä vitoseen luvut, C-kielinen koori, käytiin se pseudo-assembli läpi, sitten käytiin se häkki-assembli, ja nyt tuossa on sitten mulla tämmönen linkki, mistä löytyy sitten erilaisia kääntäjiä. Kääntäjiä hirveä liuta. Tässä nyt on x86-64, tarkoittaa, että se on 64-bittinen prosessori. GCC-kääntäjä 6.2-versio. Ei mikään uusi versio, mutta enpä sitä versiota muuttanut. Jonkun verran eroja on versioiden välillä. Kääntäjä voi optimoida eri tavalla koodia. Et välttämättä tämmöisessä yksinkertaisessa koodissa ei näy sitä. Mutta sitten kun menee täältä vaihtaa jonkun armikääntäjä, niin voipi olla erilaista. Miten mä pääsen noin pois? Eli täällä mulla on vasemmalla se C-kielinen koodi. Tässä nyt on C++, mutta käytännössä kun siinä ei mitään ihmeellistä ole, niin se on C-tä tai C-sarppia. Ja se kääntäjä on GCC. Et se tekee vähän erilaista konekielistä koodia, riippuen mitä siinä on. Ja nyt jos mä kelaan tästä alaspäin, niin täällä on ihan alhaalla on pääohjelma ja okei, nyt jos mä vedän tuon tuonne näkyviin tuon toiselle puolelle, niin tuolla on tuo RBP, eli tuo stack base pointeri. Käytännössä tämä RBP ja RSP, niin tässä on pussia käytetään sitä pinoa, työnnetään sinne tuo RPP-muistiin. Käytännössä tarkoittaa sitä, että okei, tämä pääohjelma on saanut joltain, sitä on kutsuttu, käynnistetty jostain se ohjelma. Ja nyt kun mä piirsin sen pinoa tuohon aikaisemmin, niin laitetaan muistiin se, että okei, mistä se alkaa se meikäläisen omaa käytössä oleva muistiavaruus. Tässä sitä pääohjelmaa ei näy mä voisin tänne kirjoittaa. Jos mä osaan. Okei, noin. Eikä. Noin. Okei, se kääntää sitten. Ei tapahtunut mitään tänne, eli se oletuksena tämä visualisointi laittaa sen tuollaisen tyhjän pääohjelman. Käytännössä näkyy sitten tarkemmin, mistä se tullaan. Siirrytään tänne aliohjelmaan. Eli mä oon okei, tehnyt aliohjelman tässä siitä, että tämä halusi tämä simulaattori, että se koodi on aliohjelmana. Niin täällä, mitä tässä näkyy? Tuossa näkyy vaan informaatio, okei, tästä alkaa se aliohjelma, se on visuaalinen informaatio ihmisille tässä. Siellä ensimmäisenä, jos meillä oli se pääohjelma, se pino on tuossa noin, nyt se pääohjelma ei tee mitään. Se laitetaan se aikaisempi pino-osoite talteen, eli nyt se laitetaan pinoon talteen se osoite, että hei, tuohon me palataan. Sitten tähän tallennetaan, että okei, tästä alkaa sitten tuon aliohjelman pinoon, laitetaan sekin osoite talteen. Ja sitten laitetaan siihen, että se alkaa jostain kohtaa, se alkaa se aliohjelman osoite ja siirretään tuo RSP-rekisteri, eli tuo stack pointeri, siirretään osoittamaan, että hei, tuossa on sun muistinkäytön tässä kohtaa. Tässä on sun muistinkäytön, lähdet siitä eteenpäin. Mitä tässä vasemmalla näkyy, niin tässä on muistipaikat heksana, muistipaikan osoite heksana, siinä on joku muistipaikka jonnekin valikoitunut heksana. Mitä tuossa näkyy, komentoja, assemblikellisiä komentoja, push, move ja niin poispäin. Sitten siinä yläpuolella näkyy heksana konekielinen käsky, mitä tuossa on. Eli nämä muistipaikat, tässä on 8 bitin kokoisia muistipaikkoja, eli se RAMin muisti on 8 tavun mittaista, että siinä menee yksi tavu eteenpäin. Eli siellä on muistipaikka, taas tämä RAMin muistia vastaavia osoitteita. Tässä ei ole kaikkia osoitteita laitettu näkyviin, koska osa käskyistä on pitempiä ja osa on lyhyempiä. Eli tuossa siellä nykyisessä assemblissa ne käskyt voi olla 8-bittisiä tai sitten n-bittisiä, useampi-bittisiä riippuen konekielestä ja prosessorista ja siitä ympärillä olevista rekistereistä, kuinka suuria lukuja sinne voidaan laittaa. Tuolla nuo värikoodaukset näkee, tuossa on tuo aliohjelma alku eli tämä ensimmäiset rivit oli sitä, että me saatiin se pino, saatiin muistialueen varattu, että hei, tästä alkaa sun muistialue. Sen jälkeen se stack pointeri osoittaa, voi olla, kun kävin pyyhkimässä sen pois, laitetaanpa uudestaan, osoittaa tuohon kohtaan noin, niin sen jälkeen ruvetaan käyttää, nyt kun tuolla sanotaan, että hei, meillä on tuommoinen i-tyyppinen muuttuja, niin laitetaan sinne täällä konekielisessä koodissa, sanotaan, että tallennetaan sinne nolla, tuossa sanotaan, että siirretään nolla, tuossa nolla siirretään ja tuommoisiin osoitteisiin. Eli lähetetään tuosta stack base pointerista 4 tavua alaspäin. Alaspäin lähetään. Eli sinne tulee sitten intti, tässä on 32-bittinen, niin tulee sitten 4 tavua nollia, eli nämä heksana näkyy ne nollat. Siirretään sinne tulee 4 tavua nollia. Samaan tapaan summalle muuttuja siirretään tuommoiseen osoitteeseen. Eli nyt nyt se, mitä siinä on tapahtunut, niin stack pointeri on siirretty tuonne noin, sitten siitä siirretään seuraavat 4 tavua, tulee tuonne taas 0, kun mä oon aloitettu sen 0. Tuo vaan kertoo tuossa hakasulkeessa sen, että kuinka, missä kohtaa se on suhteessa tuohon stack point, meidän muistialueen alkuun. Nämä hakasulkeessa olevat kertoo lähinnä, ja väkäsulkeessa olevia kertoo lähinnä, että mitä siellä tapahtuu. Kertoo ihmisille, mitä siellä tapahtuu. Okei. Eli siinä on nuo 2 muuttuja saatu. Eli tästä varataan, tästä pinon alusta varataan paikallisen muuttujille muistialue. Ja sitten meillä on siellä kompare, eli nyt siellä on vaelsilmukka. Tässä siellä meidän asiakissa me lähdettiin tekemään vähennyslaskuja ja katsottiin, oliko se negatiivinen vai positiivinen vai mitä se oli. Nyt täällä on erikseen käsky, eli täällä on monimutkaisempia käskyjä. Täällä on suoraan kompare-käsky, jolla voi verrata, että hei, tuossa muistipaikassa oli se meidän i-tallennettu, niin vertaa sitä siellä iissä olevaa arvoa tuommoiseen vakioon kuin 0x5, eli tuohon vitoseen verrataan sitä. Jos se on negatiivinen, hypätään sitten muistiosoitteeseen 40056A, eli tuonne silmukan ulkopuolelle, tuonne aaltosulkuun. Tuossa vaan kerrotaan, että laske alifunktion alusta 24 heksana tavua hypätään. Se on sitten tuolla se 24 heksaa, 36 desimaalina tavua eteenpäin. Että se antaa taas sen rommimuistia vastaavan rivin, mihin mennään. Että sen täällä ohjelmamuistissa vaan, tai nykytietokoneessa nämä kaikki datat ja voimakortit on samassa. Että missä tämä pino sijaitsee, niin se ei ole tällä datamuistin lähellä, vaan se on siellä käyttöjärjestelmä. Tämä on oma muistiavaruus, jossa tämä pino sijaitsee. Eli siellä on oma, siellä käyttöjärjestelmällä on muistia, mihin tuo pino laitetaan. Ja nyt tämä ohjelmakoodi on jossain päin RAMia, mistä sitä haetaan sinne prosessorin välimuistien kautta. Ja nyt sitten nämä pinoon laitot ja kerrotaan vaan, että se pino on sitten se paikka, että missä pyörii nämä muuttujat, mitä tarvitaan. Okei. Okei, jos ei se ollut vielä, kun me kasvatetaan, niin se ei ollut vielä negatiivinen, niin sitten mennään laskemaan summaa, eli summaa kasvatetaan i:llä. Niin nyt tässä on tämä EAX. Tallennetaan sen akkurekisteriin tuo i-arvo. Sitten sanotaan, että summataan, eli haetaan se i-arvo. I-arvo tuolta muistipaikasta ja viedään sinne prosessorin akkurekisteriin, lähelle prosessoriin. Selkeä sanotaan, että okei, hae sieltä pinosta, sieltä summan muistipaikasta, hae arvo, lisää siihen tuo akussa oleva arvo. Ja nyt tämä add-komento on semmoinen, että siinä on määrityksissä sanottu, että okei, se tallennetaan sitten tuohon vasemmanpuolimmaiseen arvoon se tulos, eli tuonne menee sitten se tulos. Ja monesti täällä on silleen, että x86 assemblissa, kun tehdään joku laskutoimitus, niin erikseen ei ole sitä, että mihin se tallennetaan, vaan se menee sitten tähän vasemmanpuolimmaiseen paikkaan. Sieltä, mistä haettiin toinen arvo, niin sinne tallentuu. Eli tuossa summataan, niin se menee sitten tuonne se summa, eli tuolla se summa. Summa muuttuja arvo, niin se sijoitetaan tuonne se yhteenlaskun lopputulos. Sitten tuossa sanotaan, että lisää sinne iissä olevaa arvoa ykkösellä. Eli haetaan tuolta arvo sinne alulle, laitetaan 0,1 toiseen sisäänmenoon ja sitten kaas sanotaan, että laske yhteen ja tallenna takaisin tuonne i-muistipaikkaan pinossa. Ja hypätään tuonne muistipaikkaan tuommoinen, joka sit tarkoittaa käytännössä sitä, että me ollaan tuossa. Tuossa voisi olla sama väri kuin tuolla, niin olisi oikein näköinen. Ja hypätään tuonne vaellusilmukan mukaan alkuun. Okei, pyörii siinä ympyrä ja sitten lopusta kun tullaan pois, siellä on tuommoinen no operation, sanotaan alulle, että elä tee mitään, käy vakuutta läpi, jos keretään, että mitä, miksi. Sitten me pinosta popataan, haetaan pinosta tuo arvo, tallentaa se RPP:hen, eli nyt valataan täältä aliohjelmasta, kun me ollaan suoritettu, tullaan tuonne sulkuun, tehdään eka tuo no operation, sitten haetaan pinosta osoite, mikä oltiin tallennettu sinne, kun tältä pääohjelmasta saavuttiin. Ja sitten tuo returni käsky palaa sinne tuota koodi, joka kutsui tätä aliohjelmaa. Sitten se pääohjelma näkyy tuolla taas tuolla. Okei. No tässä on vähän tässä tämä, me ei kutsuttu sitä laskealiohjelmaa, että nyt jos se, eli tämä simulaattori näyttää sen joka tapauksessa, että jos mä sanon sille laske, niin se tulee tänne pääohjelmaan näkyviin, noin, joo tuossa. Tulee sitten se kutsukin sieltä, että okei, me kutsutaan sitä aliohjelmaa. Ja 404546 on se osoite, se on tuolta alkaa se aliohjelma muistipaikassa. Jos tänne tuotaisiin parametreja, niin laitetaanpa int. Katsotaanpa, jos laitetaan pyte, oliko pyte p, ei se tykkää, s pyte. No laitetaan intti. Intti ei sillä ole väliä. Silloin compilation fail, ai niin se tuli, kyllä tuolta. Tämä kutsutaan tuolla ilman parametreja. Ei se tykkää pyteestä silti, sitten se on intti. No niin, intti ja intti tuo sisään tuota. Ja nyt miten se muuttui tuota, niin tämä oli se koodi, mikä meillä oli aikaisemminkin. Nyt mä toin sinne kaksi muuttujaa sisään, niin nyt se käyttää, miten ne muuttujat on asetettu. Ne on laitettu tuonne, muuttujat on laitettu sitten tänne RSI ja okei, nyt se on 32-bittisiä intteiden, on laitettu tuonne EDI-rekisterin tuossa koodissa, ja ESI on nuo rekistereiden nimet, kun on 32-bittisiä inttejä. Eli tuossa sitten, ne on tuonne laitettu, oliko se pääohjelma, näkyykö sitä täällä pääohjelmalla, en mä kutsunut sitä, kutsutaan vielä tuonne ja kutsutaanpa sitä oikein tota aliohjelmaa. No niin, näkyykö täällä? Joo, täällä sitten pääohjelma, konekielinen koodi tai assembly-kielinen koodi, hei, laitetaan ne parametrit, mitä tuonne ollaan viemässä, laitetaan ne tuonne rekistereihin, sieltä ne löytyy tuota, sitten me kutsutaan sitä laskealiohjelmaa ja nyt sitten päästään tänne laskealiohjelmaan, niin täältä rekistereistä ensimmäisenä haetaan sitten ne muuttujat, mitä tänne tuodaan ja laitetaan sitten talteen, kun mulla oli täällä se pino, niin lokaaleille muuttujille, tai aliohjelman omille muuttujille, paikallisille muuttujille on varattu pino alkuosa ja sitten mitä parametreja tuodaan sisään, niin ne tallennetaan sitten siihen lokaalien muuttujien perään tuohon pinoon. Ja sitten niitä voisi käyttää. Laitetaan tuolta, että lasketaankin B asti, niin vähän muuttuu taas. Muuttuu se koodi, mitä näkyy. Tuossa näkyy sitten konekielisiä käskyjä heksalukuina esitettynä. Tuossa on aina komennon yläpuolella. Nyt mä haluan vielä nähdä, mihin se laittaa laittaa tuota EDX:ään näköjään laittaa semmoiseen rekisteriin. Okei, datarekisteriin laitto ton kolmannen muuttujen, mitä tuohon tuotiin. Eli näitä käytetään pääasiassa siihen, että tuodaan muuttujia tuonne aliohjelmille. Nyt kun siinä oli useampia, niin sitten näitä muitakin rekistereitä käytetään. Ei sillä näitä ole vielä käytössä, niin voidaan käyttää näitä rekistereitä. Sitten voitte sitten itse kikkailla tuolla, että laitatte sille 50 muuttujia ja katsotte, että miten se koodi käy. Että siellä rekisterit loppuu jossain vaiheessa kesken, että sitten se assembly-kielisen koodin pitää vaan konekielisen koodin monimutkaistua, että okei, me ei voida tuoda kaikkia kerralla rekistereiden kautta, että siihen tulee lisää logiikkaa. Sen tehtävän hoitaa se, että jos se kaveri täällä tekee 50 muuttujaa parametrina 50 muuttujaa aliohjelmaa, niin konekielisen koodin pitää se jollain tavalla hoitaa, että kaikki muuttujat saadaan sinne informaationa sisään. Sitä voi kokeilla. Okei, tuossa sitten vähän pääsee konekieltä tutkimaan. Mä hyppään tämän yli tuota. Se on yksi niistä sekvenssilogiikan tehtävistä, mutta voitte katsoa viime vuoden videon siitä, että miten se tehtävä tehdään, että siellä on käsitelty se läpi. Mennään katsomaan muistien toteutus. Eli nyt ne rekisteritkin siellä, mitä siellä on siellä prosessorin sisällä, niin ne on tätä SRAMia. Eli se välimuistit oli tätä SRAMia ja rekisterit on tätä SRAMia. Jos mä pikaisesti tässä käyn läpi, että miten tämä SRAM-muisti toimii. Nyt jos olette pikkasen katsellut, käynyt elektroniikkalaboissa, niin olikohan meillä aikaisemmin jo luennut. Tällainen symboli on sitten transistorille. Eli nyt tämä SRAM ei ole enää, tai se muisti, mitä me tehdään, tai mitä käytetään tietokoneessa, niin se ei ole NANDeilla toteutettua. Sen voisi toteuttaa NANDeilla, mutta se on liian hidasta tänä päivänä vielä verrattuna tähän, että me tehdään tämmöinen transistorirakenne. Niin tuossa on transistoreita 6 kappaletta. Ne on sitten transistoreita erityyppisiä, riippuen siitä, mistä ne on valmistettu, ne transistorit, se fyysinen materiaali. Ja nyt nämä on sitten P-mossia, jos haluat, ja N-mossia tyyppisiä transistoreita. Ja sitten kun niitä on molempia käytössä, niin se on C-mossia. Että vähän erityyppisiä transistoreita, niin on vähän erilaisia ominaisuuksia, niitä saadaan tai ne vie eri määrän tilaa. Saadaan pieneen tilaan näitä CMOS-transistoreita rakennettua. Eli se vie hyvin vähän tilaa fyysisesti, että saadaan paljon sinne transistoreita. Paljon SRAMia sitten esimerkiksi toteutettua CMOS-tyyppisellä transistoreilla. Mitä tässä on? Tämä on yhden pitin muistielementti tässä nyt. Ja nyt täällä näkyy Q ja Q-viiva, eli negaatioista Q:sta. Vähän niin kuin kiikussa sama oli. Kiikussa oli Q-ulostulo ja sen negaatio. Eli tämä on eräinen kiikku, jossa sitten on toteutettu siten, että meillä on 2 takaisin kytkettyä nottia tässä. Eli tuossa on 2 transistorin notti ja tuossa on toinen 2 transistorin notti. Että se ei tarvitse sen enempää ymmärtää. Voitte itse lukea, että miten se CMOS ja PMOS transistorit, NMOS transistorit toimii. Siinä on 2 nottia takaisin kytkettynä toisiinsa. Ja nyt niitä sitten ohjataan 2 transistorilla, tuolla M5 ja M6 ohjataan, että mitä ne tallennetaan. Eli nyt täällä on tämmöinen bittilinja. Ja sitten täällä on bittilinjan negaatio. Ja nyt tänne, kun me halutaan, oletetaan, että täällä on tuota, okay. Tuosta piti vaihtaa väriä. Täällä on musta on huono väri. Vielä yksi väri. Nollaan. Oletetaan, virrat löytää tähän SRAMiin. SRAM on semmoinen, että kun virrat laittaa pois, informaatio häviää. Sitten kun laittaa virrat päälle, niin tänne VDD:hen tulee käyttäjä. Niitä oli se 5 volttia tai 3.3, 2.7, 1.8, mitä se tietokone tai prosessori siinä ympärillä muu järjestelmä käyttää. Sinne laittaa virrat, niin tässä pysyy se informaatio, mitä tulee. Ja tämä on semmoinen, että ensimmäisenä tänne tulee nolla. Nolla tulee tänne ulostuloon, eli täällä puolella ulostulo, tuossa on ulostulo tästä oikeanpuolimmaista notista. Ja nyt se on takaisin kytketty sitten tuonne vasemmanpuolimmaisen notin sisäänmenoon. Ja nyt kun tänne tulee virta, niin tämä transistori vakiintuu semmoiseen tilaan, että tänne tulee nolla tänne oikealle puolelle ja sitten tänne vasemmalle puolelle. Nyt kun se nolla tulee täältä takaisin kytkettynä tuonne vasemmanpuolimmaisen nottiin, tänne tulee nolla, niin tämä notti antaa ulos ykkösen. Ja nyt kun tämän notin ulostulo on täällä takaisin kytketty tuohon oikeanpuolimmaisen nottiin, tänne tulee ykkönen ja tämä notti kääntää sen sitten. Eli se menee noiden transistoreiden läpi, niin sen ykkönen kääntyy nollaksi ja täällä vastaavasti nolla kääntyy ykköseksi. Se pysyy se informaatio siinä. Eli notit kääntää toiseen, se on erilainen kiikko, että siinä on nolla ja ykkönen. Nyt kun sinne halutaan kirjoittaa, tänne bittilinjalle laitetaan jännitettä. Okei. Bittilinjalle jännite. Eli käytännössä annetaan looginen ykkönen sinne. Ykkönen tonne. Sitten ne negaatiolinjalle tuodaan nolla. Nyt. Millähän värillä sieltä nyt tulee? Onko vaikka punainen? Siellä ei vielä tapahdu mitään. Sen jälkeen pitää Wordlinella sanoo, että kirjoitetaan muistiin. Näitä yhden bitin muistipalikoita on tässä rinnakkain, eli nyt jos me ajatellaan joku keskellä oleva, ei LSP tai MSP-bitti, vaan keskellä tällä vasemmalla puolella lisää näitä samoja, ja oikealla puolella lisää näitä samoja, sillä on sitten yhteinen Word-linja, jolla pystytään 8 muistipaikkaa kirjoittaa kerrallaan, sitä SRAMia, sitä välimuisti SRAM. Jos tämä on rekisteri, niin siinä voi olla se 32-64 bittiä rinnakkain. Niitä voi laittaa rinnakkain niin paljon kuin haluaa käytännössä. Jokaisen bitin asetetaan sen, että onko se ykkönen menossa vai nolla sisään, ja sitten sanotaan Word-linjalla, että nyt tallenna sisään. Eli pystytään 8 bittiä, tai mikä se onkaan se sananleveys, jossa on rekisterin useampia bittejä, tallentaa kerralla tai lukee kerralla. Ja ei pysty yksittäistä bittiä hakemaan tai tallentaa. Se aina pitää kaikki tallentaa kerralla tai hakea kerralla. Wordlinelta tulee jännite. Transistorilla on 3 jalkaa. Ne on eri nimisiä eri tekniikoilla transistoreista, mutta tämä keskimmäinen on, tai tässä tämä ja keskimmäinen lambdan transistoreissa, niin on se kantaa vastaava, joka sitten ohjaa tämän transistorin johtamiskykyä tästä läpi. Eli tuolta kun tuo on pikkuinen virta näihin molempiin M5 ja M6, ne rupeaa johtamaan. Täältä tämä ykkönen pääsee läpi se tulee tuohon ulostuloon, okei. Ei se mitään, siellä tämä pyrkii antaa nollaa sinne ulostuloon. Sitten se menee tänne vasemmanpuolimmaisen notin sisäänmenoon. Tämä vasemmanpuolimmaisen, täällä ei mikään estä sitä, niin se vaihtuu ykköseksi tuo nolla. Ja tämä sitten, täältä tulee samaan aikaan nolla sisään, eli sieltä tulee tuolta tulee se negaatio sisään. Nolla menee tuosta läpi tuonne, eli tuo muuttuu ykköseksi, se muuttaa tätä nottia, rupeaa kääntämään nollaksi ykköstä. Täältä tulee samaan aikaan nolla sisään, se nopeuttaa sitä nollaksi muuttumista, että hei, täältä tulee myös nollaa, niin tämä transistori pyörähtää nopeammin nollaan tämä ulostulo, ja sitten nolla saadaan tuonne. Tuo sisäänmeno muuttuu nollaksi, ja tämä pyörähtää ykköseksi samalla, kun täältä puskee se ykkönen sisään, kun sen halutaan ykkönen tallentaa. Ja se on hyvin nopeata muistia, se hyvin nopeasti vaihtaa tilansa nollasta ykkösen tai nollasta toisinpäin. Eli tuommoinen toiminta ja nyt sitten, okei, niin kauan kuin jännite pysyy, niin tämä pysyy stabiilina ja siellä säilyy se informaatio. No, sitten jos me halutaan lukea, niin oletetaan, että täällä on se ykkönen, silloin tuolla on nolla, täällä on ykkönen, tuolla ulostulossa on nolla. Eli on ykkönen tallennettu sisään. Jos me halutaan lukea tämä, niin sitten sanotaan tänne, ei laiteta informaatiota sisään, eli tuonne ei laiteta mitään, vaan sanotaan tuonne Wordilainille, että se ei ole Brightline kirjoitus, vaan se on Word, että se joko sekä kirjoittaa että luku, sanotaan, että hei, me halutaan tälle Wordilla, halutaan se informaatio, kun tuonne ei tuoda mitään sisään, niin tämä Wordilainilla tätä ykköseen, tämä transistori rupeaa johtamaan, tuo ykkönen vuotaa tuolta ulos, ja tulee, voidaan lukea täältä, että hei, täällä oli ykkönen, eli täältä tuli nolla. Saadaan sitten luettua se informaatio. No, tänä päivänä sitä pystytään nopeuttaa siten, että okei, täällä tässä ruksi, niin taisi nollassa käytännössä. Tänä päivänä tehdään silleen, että laitetaan, ennen kuin luetaan se informaatio, niin laitetaan tuohon puolikas ykkösestä, tänne puolikas ykkösestä. Jos olisi 5 voltin systeemi, niin taisi 2,5 volttia. Ja sitten sanotaan tänne, että okei, lue tämä ykkönen, ja täältä lähtee nolla tulemaan. Ja tämä ykkönen lähtee sitten, täällä on jo 0,5 volttia tai puolet sitä jännitteestä olemassa, niin tämä lähtee nousemaan ykköseen. Tämä nousee ykköseen paljon nopeammin kuin nollasta nostettaisiin ykköseen, kun se on puolessa välissä jo se jännite. Ja tämä laskee sitten nollaan nopeammin, kun se on puolessa välissä. Tämä laskee nollaan. Se olisikin ollut nollassa, mutta nyt se on puolessa välissä. Se molemmat laitetaan puoleen väliin, niin saadaan informaatio nopeammin. Ja sitten tänne, mitä tänne tehdään sitten, niin tänne tehdään vertailukomponentti, joka katsoo sitä, että okei, siellä on puolikas, tuolla on puolikas. Ja nyt se vertaa, että kumpaa suuntaan se lähtee menemään. Että onko täällä suurempi jännite kuin täällä. Jos tänne tulee suurempi jännite, niin sitten meillä on ykkönen ollut siellä informaatio, ja täällä on, jos puolestaan tänne tulee suurempi jännite kuin oikealle puolelle, niin täällä on ollut nolla tallennettuna. Niin sitten nyt sillä saadaan hyvin nopeasti luettua se, että kumpi siellä oli. Heti kun pystytään näkemään, että siinä on jänniteero, niin lähtee puolikkaasta toinen laskemaan, toinen nousemaan, niin enpä ole katsonut, mikä se tarvii olla se jänniteero, mutta nyt ei tarvii nostaa sinne käyttöjännitteeseen asti, vaan nähdään jänniteero, että se rupeaa, kun se on tarpeeksi suuri, otetaan häiriövarat huomioon, niin se voidaan todeta, että okei, nyt se oli ykkönen. Saadaan nopeutettua sitä laskentaa. Okei, se oli 6 transistorin versio. S-raumissa, periaatteessa on tämmöisiä ne S-raumit. Niitä on erilaisia versioita, vähän halvempia, vähän kalliimpia, että siellä voi olla 12 transistoria, että saadaan 1 bitti 12 transistorilla tallennettu. Niillä on eri ominaisuuksia nopeudella, virrankulutuksella, hinnalla, niin poispäin. Eli se S-rammi, mitä äskeisellä kalvolla on, se oli siellä välimuisteissa ja rekistereissä. Nyt tämä D-rammi on se, mitä on siellä muistikammassa. Sen toteutus on sitten, että siellä on 1 transistori ja 1 kondensaattori. Hyvin pieneen tilaan ja hyvin halvalla saadaan paljon toteutettua. Ja näitä sitten laitetaan rinnakkain, niin saadaan toteutettua se 8 bitin muistipaikkoja sinne DRAMiin. Eli se on Wordilaini, jolla kirjoitetaan kaikki 8 bitiä tai luetaan kaikki 8 bittiä, ja sitten on bittilaini, jolla asetetaan tai luetaan sitten se informaatio. Kondensaattoria ette ole tällä kurssilla nähnyt. Kondensaattori on semmoinen, joka pystyy varaamaan jännitteen. Eli nyt tämä kondensaattori, kun sinne laitetaan jännite, tuossa tyrkätään, että hei, nyt tulee 5 volttia, niin sinne nousee pikkuhiljaa, riippuen kondensaattorin tekniikasta, niin se nousee sinne 5 volttiin. Pyhitään pois. Ja sitten se pikkuhiljaa rupeaa laskemaan. Laskemaan, se varautuu kyllä, mutta kun siinä on jännite, niin ja maan välillä se rupeaa pikkuhiljaa, se virta menee siitä tuolta läpi ja se pikkuhiljaa laskee se jännite. Ja sitten tuo, jotta se informaatio pysyisi tallessa, niin tätä tarvii virkistää tätä DRAM-tekniikkaa. Sitten sinne lyödään uudestaan se 5 volttia tai mitä onkaan. Onkaan sitten 3.3.2.7 tai 1.8. Lyödään uudestaan, jotta se pysyy noin millisekunnin välein, tarvii virkistää sitä, että alentaa uudestaan sen ykkönen sinne, että se pysyy siellä muistissa. Eli se on se huono puoli tässä, että joudutaan hyvin usein virkistämään sitä, tallentaa, pitää muistissa se informaatio, koska tämä vuotaa, se, tai ei vuoda, vaan se ominaisuus, että se pikkuhiljaa häviää se varaus sieltä, mikä tuonne on tallennettu. Siinä meillä on transistori, jolla sitten sanotaan, että kun tänne tuodaan vitonen tai ykkönen, niin transistori kertoo sen, että milloinka sä päästät tämän 5 volttia tai 3,3, se loogisen ykkösen tästä läpi tänne tallentumaan, tai sitten nolla, ja se menee maihin sitten se häviää se varaus sieltä. Ja nyt sitten tuolla on tuommoinen kondensaattori harmaalla piirretty, se ei ole oikea kondensaattori, se on vaan ominaisuus. Nyt jokaisella komponentilla on semmoinen ominaiskapasitanssi, tämä C tässä kondensaattorissa tarkoittaa C, ja myös sitten kapasitanssi on se yksikkö, mitä se varaa sinne sitä jännitettä, niin jokaisella komponentilla on ominaiskapasitanssi, joka tarkoittaa sitä, että kun me on tällä kurssilla ajateltu, että hei, kun me lyhdään kykkin pohjan, niin se nousee 5 volttia saman tien, niin oikeasti se sitten, okei, se lähtee pikkuhiljaa nousemaan ja saavuttaa sen 5 volttia. Eli se ei, mikä ei tapahdu äärettömän nopeasti, vaan se ominaiskapasitenssi, siinä on joku viive, että se saavuttaa sen 5 volttia tai mitä, mihinkä sitten nouseekaan. Eli se ominaiskapasitanssi on semmoinen se asia, mikä siihen vaikuttaa. Pyrkii tai hidastaa sitä, että se jännite saadaan nostettua johonkin tiettyyn lukuarvoon. Eli nyt tämän kapasitanssia pienentämällä me pystytään kirjoitusaikoja pienentämään. Eli nyt jos, okei, ei tarvikaan, kun otetaan pienempi kondensaattori, tarvii vaan tuohon asti nostaa sitä, niin päästään siihen vähän nopeammin. Tuossa on pieni aikaväli, että pikkasen nopeammin päästään tuohon pienempään kapasitanssiin. Saadaan kirjoitusnopeutta kasvatettua, mitä vähemmän tänne varataan kapasitanssiin. Haittapuolena on sitten se, että okei, sitten kun sitä luetaan, Wordilla laitetaan johtamaan, niin tämä kapasitanssi täältä purkautuu. Ja nyt tällä johtimella, mikä tässä on, niin silläkin on ominaiskapasitanssi. Tuossa on se kuvattuna harmaalla, että siinä ei oikeasti ole mitään komponenttia, vaan se on se kaikilla komponenteilla tuommoinen ominaisuus, ominaiskapasitanssi. Joka sitten aiheuttaa sen, että okei, tämä ei meina täällä, kun on jännite täällä niin sen pitäisi päästä tuonne johdolle, eli täällä on nolla volttia, ja sitten täältä rupeaa tulemaan jännite rupeaa tulemaan, se pikkuhiljaa rupeaa nostamaan sitä, ja nyt mitä vähemmän täällä on varattuna jännitettä, niin sitä vaikeampi se on nostaa, sen hitaammin se nousee täällä tämä johtimen jännite sitä nollasta sinne loogiseen ykköseen, mitä tänne on tallennettu. Eli tämä ominaiskapasitanssi hidastaa tätä, ja mitä pienempi täällä on, niin sitä hitaammin tämä pääsee nousemaan. Eli saadaan joko kirjoitusta nopeutettua tai sitten lukua nopeutettua vaihtelemalla kapasitanssiarvoa, mikä tuossa, tai kondensaattoriarvoa, mikä tuossa on käytössä. Mutta täällä kaksi komponenttia, transistori, kondensaattori, saadaan hyvin paljon. Hyvin pieneen tilaan tallennettua muistia. Ja se on sitten dynaaminen rammi. Ja huono puoli sitten, kun se käy vaan lukemassa, niin se jännite purkautuu tuolta kondensaattorista. Et sen jälkeen aina kun me käy vaan lukemassa, niin me luettiin, että hei, siellä oli ykkönen, sitten se pitää tallentaa sinne takaisin se ykkönen. Et aina lukuoperaation jälkeen pitää käydä tallentaa se informaatio uudestaan sinne, kun se on käyty lukemassa. Plus sitten, että se pitää virkistää, kun se häviää se informaatio sieltä muuta. Jos ei sitä tarpeeksi usein käy kirjoittamassa sitä arvoa sinne uudestaan. No, Sitten meillä on flash-muisteja olemassa ja nyt täällä päästään takaisin Nandeihin ja Nooreihin, vaikka niitä ei ole toteutettu Nandeilla ja Nooreilla, niin ne on saanut nimen Nand-tekniikka ja sitten Noor-tekniikka näille flash-muisteille. Ja se nimitys perustuu siihen, että ne on rakennettu sen, sille, että niitä, sen toiminta on vähän vastaava kuin Nandilla tai Noorilla. Et siitä voit lukea tarkemmin, miten ne liittyy. Mut kaksi erilaista tekniikkaa eri tarkoituksiin voidaan käyttää flash-muistia. Flash-muistin toteuttamiseen, eli muisti, jota voidaan sähköisesti sekä lukea että kirjoittaa tämmöinen rommityyppinen muisti, joka onkin kirjoitettavissa tänä päivänä uudestaan. Tätä NAND-tekniikkaa käytetään sitten SSD-levyihin ja muistitikkuihin. Muitakin paikkoja on, voitte sitä katsoa. Eli SSD-levy, nyt se kiintolevy, minkä siellä labrassa avaatte, niin se on HDD-levy, missä on se pyörivä kiekko. Metallikiekko, johon magneettisesti tallennetaan se informaatio, niin se on hard disk drive nimellä, ja tämä on sitten solid state drive, muistaakseni, tämä SSD-levy. Siinä ei ole enää liikkuvia osia, vaan siellä on sitten käytännössä transistoreita, joihin se informaatio tallennetaan. No, jos nyt tässä NAND-tekniikka sitten verrataan NOR-tekniikkaan, niin tämä NAND-tekniikalla toteutettu muistisolu vie vähemmän tilaa. Se on suurempi tallennuskapasiteetti, vähemmän virtaa per bitti. Eli silloin kun tarvii paljon tallennuskapasiteettia, SSD-levyt esimerkiksi, niin tämä NAND-tekniikka on parempi. Eli tallennuskapasiteetti, vähän virtaa. Ainoa oikeastaan huono puoli tässä on se, että ei voida käyttää tämmöisenä random accessina. Eli siinä äskeisellä kalvoilla, kun oli SRAM ja DRAM, niin on random access-tekniikoita, että siellä pystyy ottaa minkä tahansa muistipaikka. Eli nyt kun meillä on se DRAM-keskusmuisti tai SRAM siellä välimuistissa, niin me voidaan osoittaa tuonne mihin tahansa, hakea sieltä yksi tavu dataa ja tuoda se sinne prosessorille. Ja sitten seuraavana voidaan hypätä jonkin toiseen paikkaan tarvittaessa hakea sieltä yksi tavun dataa, niin tätä NAND-flashia ei voi käyttää semmoiseen. Eli sillä pitää ottaa semmoinen useampi tavu. Tämä on satoja tai tuhansia tavuja riippuen tekniikasta, mikä pitää, että jos me halutaan 8 tavua dataa, niin meidän pitää hakea sieltä isompi datalohko. Satoja tavuja dataa kerralla sieltä NAND-flashista. Sieltä ei voi lukea 8 bittiä kerrallaan yksi tavu kerrallaan. Eli sen takia se tämmöinen SSD-levy muistitikku. Eli näitä kun käytetään, niin haetaan tuolta SSD-levyltä, kun ruvetaan lukea dataa, niin sieltä haetaan isompi lohko dataa, joka sitten siirretään sinne RAMiin, josta sitä voidaan sinne, kun se on RAMissa niin se RAMi on taas random access osoitettavaa, niin sieltä voidaan sitten tavukerrallaan siirtää prosessorille tai sinne välimuisteille, jotka voi myös käsitellä tavukerrallaan. Tämä on nopeampi kirjoittaa kuin NOR-tekniikan muisti. Ja vie vähemmän virtaa, kun se on aktiivisena. Eli nämä aika usein sitten on aktiivisia, varsinkin SSD-levyt, niin se virran kulutus on pienempää. NOR-tekniikalla niin nämä käytännössä tänä päivänä korvaa ne ROM-muistipalikat, mitä on aikaisemmin ollut. Eli nyt se, että se oli ohjelmoitavaa se rommi, niin siitä on saatu uudelleen kirjoitettavaa tällä flash-muistitekniikalla esimerkiksi. On niitä muitakin tekniikoita, mutta flash-muisti on se, mikä nykypäivänä yleistyy. Käytännössä niin tämmöinen prosessori tai mikrokontrolleri on vähän tyhmempi laite kuin prosessori, että se on jotain logiikkaa tekee se, ja se kontrolloi jotain pienempää. Jotain ulkopuolella olevaa vekotinta voi kontrolloida. Se on vähän kuin prosessori, mutta siinä on paljon vähemmän logiikkaa sisällä. Ja nyt kun siellä on BIOS siellä tietokoneessa emolevyllä, mihinkä pääsee sitten, niin se käytännössä on sitten NOR-tekniikalla toteutettu sinne. Flash-NORina toteutettu uusimmassa vekottimissa. Ja tämä nyt soveltuu siihen Eli nyt se BIOSi pitää olla semmoinen, että se on vähän niin kuin, että se on ohjelman muisti, mistä haetaan tabu kerrallaan, rivi kerrallaan haetaan sitä dataa, jotta se tietokone käynnistyy, niin tämä Norri-tekniikka soveltuu siihen, että sinne voi laittaa BIOSiin tämmöisen Norri-palikan, eli sillä voi hakea se tabu kerrallaan käsittelyyn ja voidaan kirjoittaakin sinne. Tämä on nopeampi lukea kuin se NAND-flash-tekniikka. Eli nyt jos meillä on BIOSi, niin sitä joskus käydään lukemassa BIOSista, eli se lukone käynnistyy, niin se käy sen BIOSin läpi. Ja hyvin harvoin tarvii kirjoittaa, että se kirjoitusnopeus ei ole niin kriittinen tämmöisessä. Harvoin sinne kirjoitetaan mitään sinne BIOSiin, mahdollista sekin. Ja sitten kun sitä ei tarvitse, sitä tietokone käynnistetty, BIOSin muistipalikka, sillä ei tee mitään ennen kuin uudestaan käynnistetään, tai, niin se vie vähemmän virtaa, kun sitä ei käytetä. Käytetä tämmöinen NOR-tekniikalla toteutettu flash-muisti. Okei. 10 minuuttia aikaa. Käydäänkö kertolasku? Mitäs mulla oli täällä vielä? Assembleri, jonka haluan tehdä, niin voitte katsoa aikaisempien vuosien materiaaleista, mitenkä siellä mä oon viime vuonna käsitellystä tai edellisenä vuosina paljon enemmän kuin tänään olisi aikaa käsitellä, niin voitte sieltä katsoa, joka haluaa sen koodaustehtävän tehdä. Mulla on tässä esimerkki kertolaskun toteutuksesta. Ja nyt, tai mitä tahansa logiikkaa meillä tarvii sinne toteuttaa, jos joskus tarvitsisi toteuttaa, niin meillä on jotkut säännöt, miten se logiikka toimii. Meidän pitää katsoa, miten se binäärisenä toimii, ja sitten katsotaan, miten se toteutetaan. Eli tuossa mulla on kertolaskusäännöt, mitkä olette nähneet, kun meillä on Andyä. Andyä on ruvettu kertomerkillä esittelemään, ja tuossa on sitten esimerkki kertolasku. Tämä toimii ihan samalla tavalla kuin mitä olette peruskoulussa lukiossa oppinut kertolasku, että hei, nyt meillä on vain 0 ja 1, tämä on paljon helpompaa kuin peruskoulukertolasku. 0 ja 1 pyöritellään, 1:llä kerrotaan, luku pysyy samana, ja 0:lla jos kertoisi, niin tulisi pelkkiä 0. Eli nyt tämä kertolaskun rakenne on tuossa esimerkkinä, ja tuossa sitten vähän yleistettynä, ja tuolla vähän enemmän yleistettynä. Eli se, miten se tehdään se kertolaskun käsin laskette, niin ihan samaan tapaan se voidaan tehdä sitten täällä logiikalla. Logiikalla, että meillä tulee, lähdetään tällä F:llä kertomaan, eka C, sitten P ja sitten A, siitä saadaan tuohon kertolaskut A, F, P, F ja C, F. Sitten seuraava E, sieltä tulee A, E, B, E, C, E, kerrotaan E:llä nuo kaikki ja niin poispäin. Ja sitten ne menee tolleen kivasti lomittain, niin kuin ne menisi tuolla. Voisihan tähän voinut ottaa oikeinkin kertolasku rinnalle. Eli siinä on 2 bitillä, tässä 3 bitillä, niin siellä on kertolasku, eli se on se AND-operaatio. Tuollakin on kertolasku välissä, AND-operaatio, sitten tuossa on AND-operaatio. Ja sitten näähän pitää sitten summata nämä sarakkeet yhteen. Ja sitten jos täällä tulee muistipittejä, niin se pitää ottaa vielä huomioon tuolla, että okei, tänne saattaa tulla muistipitti. Ja okei, ja sitten siitä saattaisi vielä tuonnekin tulla muistipitti. Se pitäisi ottaa huomioon. Eli siellä tulee tämmöisiä AND-operaatioita, ja sitten kun ne AND-operaatiot on tehty, niin otetaan summia sitten siitä läpi. Okei. Seuraavalla kalvolla. Tässä voisi toteuttaa, jos mä nyt pikaisesti. Tämä ei ollut oikein hyvä. Oliko mulla se jossain tuolla? No nyt se lähti. Mitenhän mä tuonkin sain aikaiseksi? Sitten se ei etikään mitään. Noin. Tässä voi lähteä itse kokeilemaan kertolaskua, eli AND-operaatio. Nyt vaan mietit, hei tuossa mitkä pitit tuota sieltä lasketaan ja sitten summataan tuota, jos tuossahan ne näkyykin, jos mä otan tuon 2 bitin kertolasku ja mä nyt muistaakseni silleen laito, että jos mä otan 2 bitin kertolasku, mä tarvitsen tältä 2 bittiä vaan, 2 alinta bittiä ja nyt mä annan ne tähän silleen jos mietin, että tuolla meillä on D ja C ja no, C ja B ja A, nuo piti tuossa ylhäältä alaspäin järjestyksessä, että noita kahta, neljää muuta pittiä mä en tässä esimerkissä ota käyttöön. Tehdään vaan tuo ylempänä ollut kaksipittinen kertolasku. Elikkä mitä? LSP-bitti, eli se mikä tulee tänne ihan alimmaiseksi, on B ja D kertolasku. Tuolla oli D, tuolla oli B. Siinä ei ole mitään muuta summattavaa. Eli tuossa tuolla ei ollut mitään muuta summattavaa. Sitten tuossa seuraavassa pitää summata A ja D AND-operaatio B ja C AND-operaation kanssa. Mulla on puolisummaa ja sitten otan vielä yhden AND:in. A ja tuolla oli D ja tämä alin oli A. Sitten siinä on B ja C, eli tuota, C oli tuo ja tuo mä valitsin B. Vedetään summa ja sieltä tuonne kaksipittinen kertolasku. No nollalla kertominen ei tuo mitään, yksi kertaa yksi on yksi ja tuota sitten jos siihen otetaan vielä tuo AC tuolta mukaan, niin me saadaan kolmaskin pitti sinne, eli AC tosta ja A tuolta. Ja nyt jos täältä tulee tuota muistipitti, niin nyt tämä olisi sitten se, että tulee muistipitti. Tuosta sarakkeesta tulee muistipitti, niin otetaan sinne vielä yksi puolisumma. Haetaan sinne muistipitti, otetaan tuolta. Ja nyt me saadaan kolme pittisiä. Yksi kertaa kolme on kolme ja kaksi kertaa kolme on kuusi. Jee, hieno. Siitä sitten laajentamalla saisi rakennettua isomman vekottimen. Ja nyt sitä varten, niin voi toteuttaa oman komponentin. Mä oon tehnyt tämmöisen multiplier-komponentin, jossa sitten käytännössä siellä on se AND ja yksi AND-komponentti ja puolisumma, eikö koko summa, ei mulla taas siellä olla mukana. Niitä kaikkia ei tarvitse käyttää tuolla, mutta sitten tuossa on tehnyt komponentti, joka hoitaa sitten sen, että saanko mä nää jotenkin kivasti samaa. No en saa. No niin. Hoitaa sen, että okei, nyt se vastaa tuolta, eli nyt siellä on C ja F, AND-operaatio, sitten siinä on vaan summa, ja siellä tulee tuo, tulee läpi. Sitten siinä, kun on B, F ja C, summa tuossa seuraavassa sarakkeessa, niin se on toteutettu tähän. Eli siinä ekana tulee, mä en nyt muista kummin päin mä oon kytkenyt, nuo kaksi summataan tuossa, tai siellä tulee se kertolasku tuolla sisällä, ja sitten se summa tehdään ja viedään läpi tuolta. Siellä on, mä oon tänne laittanut, että X tulee sisään, X menee ylös, jotta tästä saa siistimmän vähemmän viivoja, kun ne voidaan vetää tuolta suoraan. Ja nyt jos tuossa katsoo tuota rakennetta, että hei, tässä on tämmöinen vinon rakenne, niin jos tuossa kääntää vähän päätä toisinpäin, niin tässä meillä näkyy semmoinen samanlainen vinon rakenne tuohon. Jos sitä jatkaisi, niin tähän tuli sitten nuo muut palikat saadaan. Okei, no se on sitten jo neljäpittinen. Mulla on neljä pittiä käytössä, niin vielä näitä kertolaskupalikoita lisää. Tulee samanlainen rakenne. Rakenne, mitä tuossa kertolaskussa niin saadaan tuonne toteutettua tämmöisellä komponentilla. Jakolaskulle olisi vastaava komponentti rakenteella, katsoo jakolaskusäännöt ja sitten miettii sen komponentti. Tai ei tarvitse miettiä, nämä on kyllä ihmiset jo miettinyt näitä aika paljon minuuttiaikaa. Jos tarvii kertolaskua toteuttaa, niin siihen on useita eri tapoja. Eli se on tässä nyt näkee, että jos me ykkösellä kerrotaan, niin sehän tuo kopioituu tuohon aina, tai sitten siihen tulee 0 0. tuosta ylemmästä rivistä. Että käytännössä sitä ei tarvitse laskea, kun tuon ottaa käyttöön ja siirtelee sopivasti, laskee summia yhteen. Tai sitten kun teillä on ollut koulussa ollut matikan kirja, siellä on kertolaskutaulukko jossain takana, niin eihän se kertolasku muutu mihinkään, 5x5 on aina 25, niin voidaan tehdä muistikomponentti, jossa sitten tulee kaksi lukua sisään, vitonen ja toinen kerrottava luku kutonen, ja nyt täällä on sitten kaikki kombinaatiot tallennettu. Johonkin on sitten tallennut, että hei, siellä on 30, ja vitonen kun tulee sisään, kutonen toisesta, toisinpäin, kummin päin tahansa, niin tämä tulisi 30 ulos. Johonkin asti on järkevää rakentaa tämmöisiä, jos ei tarvitse suuria kertolaskuja, niin tehdään muistipalikka, johon tallennetaan kertolasku, koska se ei muutu koskaan, se sääntö. Sitten kun tarvitaan tietokoneessa, tarvitaan laskea hyvin suuria lukuja yhteen, ei ole rajaa sille luvuille, niin siellä on järkevämpi toteuttaa jonkunlainen kertolasku. Kertolasku komponentti sille, että miten se toteutetaan. Meillä on loppu aika tähän, niin ei muuta kuin lopetetaan kurssi ja jatkakaa tehtävien tekoista, jos niitä on vielä tekemättä. Ja hyvää joulua kaikille!